Mėly klausytojai, jūs klausote laidos Biblijos slėpiniai. Prie mikrofono sesė Benedikta. Šiame tęsame jau nagrinėję kelis tekstus, pasakojančius apie pašaukimus Biblijoje. Aš norėčiau šiandien pratesti šitą temą ir su jumis paskaityti Pauliaus pašaukimą. Apie jau pašaukimą pagrindinis pasakojimas yra apaštalų darbuose, jis kartojasi su variantais 3 kartus net apaštalų darbų knygoje. Taip pat turim kelias ištraukas iš Pauliaus laiškų, kuriuose jis grįžta prie tos pagrindinės patirties, kai Kristus jį pašaukė. Pradėsim nuo pasakojimo iš apaštalų darbų 9 skyriaus. Perskaitysiu vieną kartą, paskui analizuosim. Apaštalų darbų 9 skyrius 1 eilutė iki 19 eilutės. Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudinėmis prieš viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kai atkeliavo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą. Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Jis klausė, kas tu esi viešpatie? Šis atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Jo kelionės draugai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis nieko nebematė. Paėmė už rankų, jie nuvedė jį į Damaską. Jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Damaske gyveno mokinys vardu Ananijas. Jam apsireiškęs viešpats prabilo, Ananijau. Šis atsakė, štai aš viešpatė. Viešpats tęsė. Nueik į gatvę, vadinamą tiesėje, ir Judo namuose teiraukis dar siečio, vardu Saulius. Štai jisai meldžiasi. Ir regėjimi pamatė vyrą vardu Ananijas, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas atsakė, viešpatį iš daugelio esu girdėjęs apie tą žmogų, kiek pikta jis yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus, suiminėti visus, kurie šaukiasi tavojų vardu. Viešpas jam tarė, eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti dėl mano vardo. Taigi Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant Saulius rankas ir tarė, broli Sauliau, viešpas Jėzus, kuris tau apsireiškė kelyje, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilna šventosios dvasios. Ir bematant jam nuo akių, lyg žviniai nukrito. Jis atgavo regėjimą ir priėmė krikštą. Paskui užvalgęs įgyjo jėgų. Keli žodžiai apie šio teksto literatūrinį žanrą. Jis turi daug bruožų, bendrų tokiems tekstams, kuriuos mes vadinam teofanijomis. Teofanija, graikiškas žodis, kuris reiškia Dievo apreiškimas. Daug teofanijų yra Senajam testamente ir irgi Naujam testamente. Teofanijose rodoma, kaip Dievas galingai įsiverža į žemę ir apsireiškia iškirtinių būdų vienam žmogui arba keliems žmonėms, kuriems jis turi ypatingą misiją duoti. Žymiausia teofanija Senajam testamente yra Sinajos kalno apreiškimas, bet irgi yra Mozės pašaukimas prie degančio krūmo, apie kurį mes kalbėjom vieną kartą, ir kiti tekstai. O dažnai tai būna, kai pranašas yra pašauktas, jis gauna tokią įžanginę viziją, kurios metu Dievas jam duoda kaip esmė to, ką jis turės pranešti tautai. Jis gauna kaip pirminį skonį, pirminį apreiškimą apie savo misiją. Teofanija dažnai susijęs su pašaukimu. O Naujam Testamente teofanija tampa irgi kristofanija, Kristaus apreiškimu. Pavyzdžiui, Luko evangelijoje turim teofaniją Jėzaus gimimo metu. Teofanijose gamtiniai elementai yra išjudinti tarsi ir jie perteikia Dievo šlovę. Šviesa, balsas iš dangaus, vėjas, ugnis, debesis. Per Jėzaus gimimą turim didelį šviesą, angelai prabilo iš dangaus. Jėzaus atsimainimo metu turim šviesą, spindintis drabužiai, debesis, balsas iš dangaus. Kai Jėzus žengia į dangų apaštalų darbuose, debesys vėl angelai, kurie praneša apaštalams žinią ir vėl šventosios dvasios atsiuntime, sekminių pasakojime, ugnis, vėjas, galia iš dangaus. Taigi šitame pasakojime turim šitus panašus elementus, Paulių apšviečia dangaus šviesą, jis gauna žinią iš dangaus ir jis gauna misiją. Bet pradėsiu nuo pačios teksto pradžios, pirmosios eilutės, jos aprašo Saulių, koks jis yra. Šiame momente alsuoja grasinimais ir žudinimis prieš viešpaties mokinius. Kodėl Paulius yra taip nusiteikęs prieš viešpaties mokinius? Jis yra fariziejus, jis yra išvalgus teologas ir jis pamatė, suprato geriau negu kiti žydai, kokia grėsmė yra tikėjimas į Jėzų Kristų, fariziejų tikėjimui, tradiciniam žydų tikėjimui. Kaip patikėti Mesiją, kuris buvo nukryžiuotas? Jis turi visišką kitokią viziją, kitokį suvokimą, supratimą, koks turėtų būti Dievo išgelbėjimas tautai, koks turėtų apsireikšti Dievas ir koks turėtų būti Mesijas. Jis jau mato, kad šitas tikėjimas, šitas kelias, šis naujas būdas, nauja žydų atšaka yra pavojinga, jį yra atvira pagonėms, jį grėsia torai, jį grėsia tradiciniam tikėjimui. Ir dėl to, kadangi jis yra labai umus žmogus, sakytumėm fanatikas, jis ryšiasi veikti ir veikti brutaliai. Mes žinom, kad 8 skyriui mums buvo pasakyta, kad jis pritarė Steponų nužudimui. Taigi toks žmogus, toros, dievo fanatikas, dievo karys, įsitikinęs, kad jis gina dievą ir tikėjimą, keliauja į Damaską. Ir štai, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesą. Kas jam atsitinka? Šviesa iš dangaus, kuri jį apakina, iš to šviesos, kas jam yra? Apakimas, tamsa. Ką reiškia? Simboliškai reiškia, kad jis turi į viską dabar žiūrėti iš naujo. Visa, ką jis suprato iki šiol, aukštinkojo. Jis turi suprasti. Ir tas apakimas simbolizuoja naują apšvietimą, kurį jis gaus per krikštą. Nes pasakojimas baigėsi krikšto sakramentu. O krikštas tradiciškai pirmuosiuose amžiuose buvo ir vadinamas ir apšvietimu. Taigi dangaus šviesa ir jis krenta žemėn. Šis bruožas yra labai būdingas teofanijoms. Jis išaiškia, kad žmogus prieš Dievo apreiškimą negali stovėti. Tai yra jam per galinga ir jis turi tam tikrų būdų mirti. Ta kritimas žemėn yra kaip dvasinė mirtis, kas gali pamatyti Dievą ir nemirti pagal Senąjį Testamentą. Taigi jis nukrenta žemėn ir viešpats turės jį prikelti. Dažnai teofanijose, kurios yra susijusios su pašaukimu, žmogus, kuris pat yra Dievo apraiškimą krenta, viešpats jam sako, nebijok, kelkis. Taigi Saulius nukrenta žemėn lyg pusgyvis ir jis girdi balsą. Tas balsas yra iš dangaus, tai jam neabijotina, tai yra Dievo balsas. Dievas jam kalba. O ką Dievas jam sako? Sauliau, Sauliau, pašaukimas Biblijoje visada yra vardu, kam mane persekioji? Ką Paulius galėjo suprasti? Kas jam buvo apreikšta? Jam kalba iš dangaus tas, kurį jis persekioja, bet ką jis persekiojo? Jis persekiojo mokinius, jis persekiojo bažnyčią, bendruomenę. Ir čia yra jau sėkla to suvokimo, kurį jis išaiškia keliose laiškuose, kad bažnyčia būtent yra ir Kristaus kūnas. Kai jis persekiojo Kristaus bažnyčią, Kristaus bendruomenę, jis persekiojo patį Kristų. Kam mane persekioji? Jam yra apreikšta jo nuodėmė. Ir tai yra tikrai priblokšantis dalykas jam, nes iki šiol jis laikė save Dievo gynėju. O dabar jis supranta, kad jis yra paties Dievo persekiotojas, priešas. Jis klausė, kas tu esi viešpatie? Ir atsakymas vėl priblokštantis, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Taigi, Jėzus jam kalba iš dangaus, reiškia, jam yra apreikšta Jėzaus dievybė. Viskas aukštinkojo. Tas Jėzus, kurį jis iki šiol laikė iškreipėlių, pavojingų, netikrų pranašų, teisingai pasmerktų, miriop, jam kalba iš dangaus. Ir yra jo dievas. Kas toliau? Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Labai įdomus sakinys. Tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Yra neveikiamosios rūšies forma čia. Tau bus pasakyta, o Biblijoje ji yra labai dažnai vartojama, kai veiksnys, neminėtas veiksnys, yra pats Dievas. Iš pagarbos Dievo vardui šitaip yra išvengiama jį naudoti tekste. Ir šita forma, veiksma žodžio forma, sako, kad kas pasakys, bus pats Dievas. Tačiau mes žinom, kad kas jam kalbės, kai jis bus Damaske. Mes žinom, kad jam kalbės mokiniai. Jis priims iš jų žinia apie Jėzų. Jis bus jų pakrikštytas. Ananijas jam pasakys, kokia yra jo misija. Nes viešpas apreiškė Ananijui, kokia yra būsima Sauliaus misija. Jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Ir kuris turės kentėti dėl viešpaties vardo. Taigi, Saulius turi priimti dar vieną dalyką, kad nuo šiol Dievas, kuris jam taip asmeniškai, taip išskirtiniu būdu jam apsireiškė, teofanija, Dievas jam kalbės per mokinius, per bažnyčią. Visa tai, norėčiau čia sustoti truputį pagalvot, ką tai mums reiškia. Žinoma, tai yra išskirtinė Paulius patirtis, bet ji turi daug ką bendro su mūsų tikėjimu, įtikėjimu patirtimi. Ir mums, ar mes gimėm tikinčioj šeimoje, buvom visada tikintys, ar mes atsivertėm staiga, ar palaipsniškai atsivertėm, mums visiems tam tikrų būdų reikėjo priimti tamsą, kuri yra mumise, atmesti, patirti ir atmesti, kokia yra tamsa, kuri mums supa pasaulyje, visą melą, kuri gal iki atsivertimo tikėjom apie Dievą, apie žmogų, apie mūsų gyvenimo prasmę, įgyti naują šviesą, kuri yra pernelyg galinga mūsų sieloms akims. Dažnai mes nesuprantam pradžioje, širdis suvokia, kad tai yra Dievas, širdis įtiki, bet protas seka iš paskos ir kartais tik labai palaipsniškai suvokia, ką širdis įtikėjo. Apšvietimas būna. Ir taip pat, kaip Paulius, mes turim tuo pat metu, kai įtikim suvokti, kokie mes buvom ir esame nuodėmingi, kokie neverti esame to Dievo apreiškimo. Mes esame Dievo priešai, kaip nuodėmingi žmonės. Šitas labai skaudus suvokimas, kuris veda į atgailą, yra būtinas tikėjimo patirčiai ir tolimesniam tikėjimo gyvenimui. Ir trečias dalykas, mes visi, kad ir kaip buvom Dievo apšviesti asmeniškai, mes visi privalom eiti į bažnyčią. Iš bažnyčios gaunam tą žinią, tą visą žinią, tą pranešimą, kuris eina iš kartos į kartą nuo apaštalų, reiškia nuo paties Jėzaus, ir kuris patvirtina tai, ką mes asmeniškai suvokėm, patyrėm. Niekas iš mūsų neturi pilno apraiškimo. Nieko iš mūsų tikėjimas nėra pakankamai gilus ir platus, kad galėtumėm perteikti Dievo Jėzaus žinią Evangeliją. Mums yra būtina įsitraukti į bendruomenę ir vėl ir vėl gauti iš jos šviesą ir sakramentus, kaip matom tolimesnėje tekstų eigoje. Šitas pats dalykas labai įdomiai yra perteikiamas taip pat Luko, jo pasakojime apie Emauso mokinius. Emauso mokiniai, kai liaudami sutinka Jėzų asmeniškai ir jis jiems ilgai kalba ir jie gauna tą asmeninę priblokšantį apreiškimą Jėzus prie stalo, Eucharistijos stalo. Jie iš karto po to nuostabaus apreiškimo parbėga į Jeruzalę ir kai jie ateina į Jeruzalę, sutinka bendruomenę, jie nekalba, nes bendruomenė visų pirma jiems apreiškė, kad Jėzus yra prisikėlė ir jau apsireiškė Petrui ir dvylikai. Taigi Emauso mokiniai po to pasakoja savo patirtį. Ir tai tęsiasi visoji bažnyčioje ir visiems laikams, kad asmeninė tikėjimų patirtis praturtina bendruomenės patirtį, bet bendruomenė patirtis, bendruomenė skelbta žinia patvirtina kiekvieno iš mūsų asmeninį tikėjimą. Taigi, Saulius atsikėlė nuo žemės, atmerkęs akis, nieko nebematė, paėmė už rankų, jie nuvedė jį į Damaską ir 3 dienas išbuvo neregintis, nevalgė, negerė. Tos 3 dienos tai yra elementas, kurį mes dažnai randam Senajam Testamente, kuris žymi perėjimą į naują gyvenimą kaip Kristaus prisikėlimą. Antras momentas tekste yra apreiškimas Ananijui. Ananijas, mokinys, Damasko mokinys, jam apsireiškia viešpats, pašaukia eiti pas Saulių, nepaisant visų jo baimių. Kodėl tas dvigubas apreiškimas? Apaštalų darbuose tas dvigubas apreiškimas, kai viešpats paruošia, tas režisuoja iš anksto susitikimą tarp 2 žmonių, žymi labai reikšmingą, lemtingą susitikimą. Turim jį 2 kartus apaštalų darbuose. Čia Ananijas yra paruoštas sutikti Saulių ir Saulius tuo pat metu maldoj gauna apreiškimą, kad jis turi sutikti Ananiją, kad pas jį ateis Ananijas. Apaštalų darbuose 10-11 skyrium turim panašią schemą, kai Petras gauna apreiškimą, kad jis turi priimti žmonės. Ir šitie žmonės yra pagonys. Kornelijus, pagonys, romėnas, gauna apreiškimą, kad jis turi pašaukti pasikviesti Petrą. Taigi Petras drįsta peržengti visas ribas, visus tabu. Reiškia, jis yra žydas, jis turi eiti pas pagonį, įeiti į jo namus, bendrauti su pagonimis, nors jam yra draudžiama, Toros draudžiama. Ir šis susitikimas yra labai svarbus, nes tada vyksta sėkminės pas pagonės. Taigi, 2 labai lemtingi susitikimai Saulius su Ananiju, kuris veda Saulių į krikštą, įveda Saulių į krikščionių bendruomenę, jam leidžia tapti apaštalu. Ir Petro susitikimas su Kornelijum, kuris atveria vartus į pagonių priėmimą į bažnyčią. Taigi, tekstas baigėsi krikštu. Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant Sauliaus rankas ir tarė, broli Saulio, viešpats Jėzus, kuris tau apsireiškė kelyje, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilna šventosios dvasios. Be matant jam nuo akių lyg žviniai nukrito, jis atgavo regėjimą, priėmė krikštą. Iš bažnyčios rankų jis gauna naują gyvenimą per sakramentus, kaip ir mums visiems. Apibendrinant šitą pasakojimą, galėtumėm pasakyti, kad iki 9 skyriaus Sauliaus yra, galėjau pasakyti, man gyvenimas tai Tora, o nuo šito momento jis galės pasakyti, kaip parašys laiškai Galatams, man gyvenimas tai Kristus ir Kristus, kuris man apsireiškia per jo kūną bažnyčią. Dabar pereisim prie kito teksto iš paties Pauliaus laiškų. Tai bus iš laiškų Filipiečiams 3 skyriaus. Šitame tekste Visų pirma, Paulius įvardyja visus privalumus, kuriuos jis turėdavo kaip žydas. Buvo žydas, grynas žydas iš Benjamino genties, labai garbingos genties, iš kurios buvo kilęs karalius Saulius, pirmasis karalius Izraelio istorijoje. Jis yra ir fariziejus, be priekaišto, laikantis Toros, dievo gynėjas ir taip toliau. Bet, sako, dabar skaitysiu iš laiško Filipiečiams 3 skyriaus nuo 7 eilutės. Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laiką nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristo ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einanti iš Dievo, paremta tikėjimu. Trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra. Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn. Į tikslą siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Šiame išpažinime, labai gražiame išpažinime, jis kalba apie save. Koks jis buvo anksčiau, puikus žydas, tobulas, senosios sandoros žmogus, įstatymo žmogus, tai buvo jo pirmoji gyvenimo prasme. Ir kas jam atsitiko dabar? Visa, kas turėjo prasmės, kas buvo prioritetas, tampa šiukšlėmis, sąšlavomis, labai stiprus žodis. Ir ką jis gavo vietoj šito viso pralaimėjimo, nuostolio? Gavo naują lobį. Kas yra šis lobis? Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybė. Labai gražus posakis, juolab, kad šitas posakis Kristaus Jėzus, mano viešpats, yra, nu, tai vienintelį kartą jo Pauliaus laiškuose skamba šitie žodžiai, mano viešpats, kurie žymi tokį priraišumą, tokią meilę, asmeninę, stiprų ryšį su Jėzumi, kuris ne tik yra viešpats, bet yra mano viešpats. Ir lobis, gautas lobis yra pažinimas. Tas pažinimas, kuris yra didis. Pažinimas, žinoma, reikia suprasti šitą žodį Biblijos reikšme. Biblijoje pažinti nėra žinoti, tai nėra gauti žinias. Pažinti žymi asmeninį ryšį, asmeninį kontaktą, bendravimą, artimiausią bendravimą. Pažinti Biblijoje Senam Testamente gali net reikšti lytinius santykius tarp vyro ir žmonos. Taigi pažinti Kristų reiškia pažinti per patirtį, per bendrystę, per meilę. Ir šitas pažinimas yra lobis, dėl kurio jis gali visko netekti, viską laikyti sąšlavomis. Koks yra dabar jo gyvenimo tikslas? Laimėti Kristų ir būti jame. Būti jame, žodis Kristuje arba jame, Paulius laiškuose yra aptinkamas kokie 150 kartų, nesimenu tikslaus skaičiaus, bet įspūdingas skaičius. Lyg tai būtų Pauliaus asmenybės ir Pauliaus tikėjimo patirties pati širdis būti Kristuje, būti viena su Kristumi, būti jame. Sako, nebeturėdamas nuo savo teisumo, kurį teikia įstatymas. Ką tai reiškia? Būdamas fariziejus, jis galėjo pasitikėti savimi. Jis galėjo pasitikėti savo pasiekimais, religiniais pasiekimais. O dabar jis tuo nebegali pasitikėti. Visa tai yra niekis. Dabar jo gyvenimo atrama yra Dievo malonė, kurią jis gauna vien tikėjimu. Tikėjimas ir malonė. Viskas yra dovana, viskas yra Dievo darbas. Žmogui tai reikia priimti. Priimti, atsiverti, paklusti ir niekados neberemtis savimi. Niekados nebeturėti savo garbės, savo gyvenimo atramos savyje. Jis dabar turi teisumą, šventumą, gyvenimo prasme, patvirtinimą iš tikėjimų Kristumi, einantį iš Dievo paremtą tikėjimu. Šitie žodžiai, šitie keli sakiniai yra tarsi santrauka viso laiško romiečiams. Laiškas romiečiams yra teologinis traktatas, kuris nėra lengvas. Jeigu norim suvokti laiško romiečiams, reikia paskaityti laišką filipiečiams, kuris yra daug mums artimesnis, kuriame yra daugiau asmeninės Paulius patirties ir daug jausmingumo. Bet šitie žodžiai apibendrina visą teologinį mokymą, kurį randam laiškį romiečiams, taip pat laiškį galatams, apie tai, kad kas išgelbsti žmogų, tai nebėra laikymasis toros, bet tikėjimas, gyvas tikėjimas, veikiantis tikėjimas Kristumi. Ko dabar siekia Paulius? Labai stipriai išreiškia giluminį savo troškimus. Trokštų pažinti jį, ir vėl tas asmeninis pažinimas iš patirties, pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti. Reiškia, Kristaus prisikėlimas ir mirtis nėra tik žinia, tai yra gyvenimo patirtis. Velykinis slėpinys tampa gyvenimiško išgyvenimu. Žmogus, kaip Paulius, kuris įtiki Kristų ir pažįsta Kristų, pažįsta savo gailyje, patiria Kristaus kentėjimus, Kristaus mirtį ir Kristaus prisikėlimų galybę. Net įdomu, kad prisikėlimų galybė yra minėta prieš mirtį. Kodėl? Tai yra krikštas. Krikštas mums įdiega tą prisikėlimų galybę, kuri mums leidžia paskui perėti per visokias mirtis, netektis, išbandymus, kurie mums leidžia susivienyti su Kristaus kentėjimais. Pažinti prisikėlimų galybę ir bendrystę jo kentėjimuose. Mūsų vertimas čia bendravimas, žodis graikiškas yra koinonija, labai, labai stiprus žodis, kuris reiškia komuniją, bendrystę. Kančia ir visos kančios, kurias paskui Paulius įvardyja, aprašo savo laiškuose, ar tai yra fizinės kančios, ar tai yra persikėjimai, tai yra moralinės kančios dėl žmonių atmetimų, dėl netekčių visokių persikėjimų. Visa tai tampa dalyvavimu, bendrystę, komuniją su Kristaus kryžiaus. Laiškai Galatams jis parašys, aš esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Čia rašau, aš noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Po šito jis nuolankiai rašo, aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas. Suvokia, koks aukštas yra jo troškimas ir noras. Ir tikrai tai yra procesas. Jame, kaip ir mumise, tai yra procesas. Bet niekados nesustoja. Vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Pagauti, tai yra meilės leksika. Jis jau yra pagautas ir nori pagauti. Prie mikrofono sesė Benedikta. Taigi, mėly klausytojai, aš jūs palieku su štais gražiais Paulius žodžiais, tegu jie tampa ir mūsų troškimu, ir mūsų malda.